an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Mă bucur să ne întâlnim din nou, dragi prietene și prieteni, la o nouă ocazie de studiu al Evangheliei, sub genericul emisiunii Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră în cele aproape 60 de minute care urmează, iar de la pupitrul regiei tehnice vă salută astăzi René Stoica. În partea a doua a emisiunii de săptămâna trecută am analizat, de fapt am început să analizăm, relatarea evanghelistului Luca privitoare la masacrarea unor galileeni de către Pilat. Am făcut mai mult decât o prezentare succintă a istoriei care ne permite să înțelegem cauzele care i-au permis Romei să instituie mai întâi protectoratul și apoi conducerea efectivă a țării prin procuratori. Am văzut cu ocazia acestei istorii că au existat un șir lung de masacre la care a fost supus poporul atât de către Irod cel Mare și urmașii lui, cât și de către armata romană de ocupație, care n-a fost cu nimic mai blândă decât armata Siriei eleniste a lui Antioh Epifanul. În majoritatea cazurilor, cauza a fost starea de insurgență în care era împins poporul iudeu, ale cărei sentimente religioase și naționale erau rănite cu brutalitate. La sfârșitul emisiunii trecute, vă promiteam că voi reveni asupra subiectului ca să vedem punctul de vedere al Domnului Iisus privitor la relatarea mesagerilor despre masacrarea galileenilor. Vă reamintesc, dragi prieteni, că suntem cu studiul Evangheliilor la perioada din lucrarea Domnului Iisus, când se retrăsese departe de tumultul mulțimii ingrate. Este o perioadă în care Domnul insistă mai mult asupra educației ucenicilor. Îi pregătește pe de-o parte pentru marele eveniment de pe Golgota, pentru că perspectiva crucii se prefigurează tot mai mult la orizont, iar pe de altă parte pentru lucrarea specială de diseminare a Evangheliei, atât în rândul iudeilor, cât și a păgânilor. Această lucrare cere maturizare spirituală și eliberare definitivă de sub imperiul prejudecăților vremii impuse de conducătorii religioși. Vă invit acum să vedem textul complet al raportului pe care îl face evanghelistul Luca și apoi îl vom analiza. Citez. În vremea aceea, au venit unii și i-au istorisit lui Iisus ce li se întâmplase unor galileeni al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau cei 18 inși peste care a căzut turnul Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Despre masacrul galileenilor nu relatează niciun alt evanghelist în afară de Luca, însă multe masacre ca acesta sunt relatate de istoricul iudeu Iosefus Flavius în cele două cărți ale sale, Antichități iudaice și Istoria războiului iudeilor împotriva romanilor. Conform stilului său elaborat, evanghelistul afirmă că niște mesageri au venit la Iisus în vremea aceea și această exprimare înseamnă de fapt că mesagerii au venit cu această relatare în timp ce Domnul Iisus era cu ucenicii pe țărmul estic al Mării Galilei, pe teritoriul neutru al tetrarhului Filip, departe de confruntarea cu partidele religioase dușmănoase. Nu se știe cine erau cei care au venit la Iisus să-i povestească ce au pățit pelerinii galileeni la Ierusalim. Vom reveni asupra motivelor. Este important că relatarea mesagerilor nu vorbește la modul general despre iudei, ci specifică cu claritate că este vorba despre galileeni. Detaliul acesta ne plasează în realitatea vremii și conferă textului un plus de autenticitate. Galileenii erau recunoscuți ca fiind un popor foarte curajos. Se răzvrătiseră în vremea lui Irod cel Mare, apoi, mai târziu, conduși de Iuda Galileanul, s-au răzvrătit împotriva romanilor. Desigur, trebuie să fi fost mai multe alte răscoale până în anul 66, când Iosefus Flavius, marele istoric al antichităților iudaice, avea să fie chemat să organizeze trupele galileene împotriva lui Vespasian, generalul lui Nero. Un alt conducător al iudeilor în marele război împotriva romanilor a fost Ioan din Ghișala, de asemenea galilean. Iosefus Flavius, care i-a cunoscut atât de bine pe galileeni, avea să scrie despre ei că, citez, sunt războinici de la o vârstă fragedă. Lașitatea bărbaților sau lipsa războinicilor n-a fost niciodată o amenințare pentru țară. Citat închis. Pilat își avea reședința în Cezarea, pe țărmul Mediteranei, și se deplasa la Ierusalim doar în timpul sărbătorilor care atrăgeau mulțimi de pelerini ca să-i supravegheze. Având în vedere caracterul lor războinic, este foarte posibil ca pelerinii galileieni, care au fost masacrați la dispoziția lui Pilat în timpul aducerii jertfelor, să fi provocat tulburări în Ierusalim în timpul vreunei sărbători. După cum este foarte posibil ca acești galileieni să fi fost urmașii lui Iuda Galileanul, care cu ani în urmă încercase, printr-o revoltă armată, să-i scoată pe evrei de sub puterea romană și afirmase că nu este permis să-i se plătească tribut cezarului de către poporul ales. Thy voice. Identitatea mesagerilor nu este clarificată de evanghelistul Luca, ceea ce i-a îndreptățit pe comentatori să aibă păreri diferite. Unii au afirmat că ar fi fost niște provocatori, tot așa ca fariseii și saducheii pe care Domnul Iisus tocmai îi acuzase de ipocrizie pe celălalt țărm al Mării Galilei când au venit să-i ceară un semn prin care să demonstreze că El este Mesia cel așteptat. De altfel, este foarte posibil ca Domnul să fi fost acum supus unei noi provocări ca aceea când a fost întrebat de o delegație de farisei și de irodieni dacă se cade ca evreii să-i plătească bir cezarului. Dacă ar fi afirmat că nu se cade să fie plătite taxele, atunci l-ar fi putut acuza că este instigator la revoltă. Dacă, din contră, ar fi afirmat că trebuie plătite, atunci îl puteau acuza că este trădător al năzuințelor populare și l-ar fi rupt de mulțimea care îl înconjura. De aceea se naște natural întrebarea: de ce au venit acești mesageri la Domnul Iisus ca să-i relateze despre fapta lui Pilat? Desigur, pentru a-l provoca să facă o afirmație despre romani. Poate că făceau parte dintre zeloți și voiau să-l atragă pe Iisus în mișcarea lor de insurgență. Poate că au vrut să-l provoace ca de pe poziția de Mesia să declare război Romei, asigurându-și astfel participarea întregului popor. Sau poate că erau niște dușmani ca cei pe care tocmai îi părăsise pe celălalt țărm. Dacă ar fi făcut afirmația acum despre Pilat că este brutal și criminal, ar fi avut un cap de acuzație pentru el că este instigator împotriva romanilor. Invers, o atitudine de acceptare a actului comis de Pilat l-ar fi pus pe Iisus într-o situație de conflict cu poporul care îi ura pe romani. Ca întotdeauna, răspunsul Domnului Iisus este clar și fără șovăire. Chiar dacă noi nu știm exact care erau gândurile mesagerilor, Domnului Iisus i-au fost clare pentru că El cunoștea gândurile oamenilor. Ca urmare le răspunde: credeți voi că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Atras într-o discuție politică și, bineînțeles, că un răspuns de factură politică ar fi avut urmări, Domnul Iisus translează întreaga discuție din planul politic în cel religios. Încă o dată, de o manieră indirectă, El le arată că nu este un Mesia în genul aceluia pe care îl așteaptă ei. Totodată este o manieră de a spune că este la fel de dezinteresat de politica lui Pilat ca și de politica zeloților. Consecvent afirmațiilor sale, Domnul Iisus este interesat doar de răscumpărarea oamenilor și de împărăția lui Dumnezeu. De aceea, Domnul le vorbește despre păcat și despre păcătoși, glisând de la o provocare și transformând-o într-un fel de învățătură și de atenționare. Problema în discuție, conform lui Iisus, nu e nici de cum una privitoare la conflictul dintre galileeni și romani, ci dacă acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni care au pățit la fel. O religie simplistă ar putea răspunde că au fost păcătoși și de aceea i-a pedepsit Dumnezeu astfel. De altfel, aceasta era maniera vremii de a gândi relația cu Dumnezeu. Răspunsul Domnului Iisus lasă să se înțeleagă că mesagerii și ascultătorii adunați acolo considerau masacrul galileenilor ca fiind o judecată pe care Dumnezeu le-o aplicase. Aceasta era mentalitatea religioasă a vremii, imprimată de conducătorii religioși. Dacă un om pățea un necaz, explicația imediată era că Dumnezeu l-a pedepsit pentru că este păcătos. Dacă se îmbolnăvea grav, se considera că este un rezultat al păcatelor lui. Dacă se năștea cu un handicap, fie că era orb, fie mut sau orice altceva, se considera că părinții lui au fost păcătoși. Ispita de a gândi despre un accident sau o nenorocire sau un handicap congenital, că sunt pedepse divine, îi determina pe oamenii timpului să creadă că Dumnezeu este un tată aspru și crud. O astfel de imagine a lui Dumnezeu nu putea avea ca origine decât înșelătoria lui Satan. Ceea ce este mai grav e că și astăzi unii oameni resping Vechiul Testament pentru că au impresia că ar fi lipsit de dragostea divină pe care omul ar căpăta-o abia în Noul Testament prin Isus. Asta se întâmplă pentru că ei nu văd existența Domnului Isus și în Vechiul Testament și nu înțeleg esența luptei dintre Mântuitorul Lumii și Satana. Odată cu venirea pe pământ a Domnului, nu se schimbă realitatea dumnezeirii, ci este adus adevărul deplin despre Dumnezeu și despre planul de mântuire. Nici ucenicii nu făceau excepție de la această mentalitate a cauzei imediate, care de fapt dezvăluie o religie a faptelor cu ecouri până în gândirea din zilele noastre. Evanghelistul Ioan ne relatează că într-o zi, trecând pe lângă un orb din naștere, ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus: Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iar Domnul le-a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta și nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Potrivit cu învățătura rabinică a Talmudului, nu există moarte fără păcat și nici suferință fără de nelegiuire. Sau, un om bolnav nu se reface din boala lui până nu i-au fost iertate păcatele. Mai mult, rabinii învățau că Dumnezeu este preocupat ca păcatul să fie pedepsit potrivit regulii măsură pentru măsură. Mișna este grăitoare în acest sens când exemplifică, citez, cu măsura cu care cineva măsoară, cu aceea îi se va da. Samson a umblat după dorința ochilor săi, de aceea filistenii i-au scos ochii. Absalom se felea cu părul său, de aceea a fost spânzurat de părul său. Și pentru că a intrat la cele 10 țiitoare ale tatălui său, a fost străpuns de 10 lângi. Și pentru că a furat 3 inimi, inima tatălui său, inima curții de judecată și inima lui Israel, de aceea 3 săgeți l-au străpuns. Citat închis. oarecum contemporan cu vremurile despre care vorbim, în sensul că a fost trăitor în secolul I creștin, Rabbi Iosef afirma că învățătura lui Dumnezeu aduce calamitățile naturale asupra acelora care merită moartea pentru faptele lor. El a înscris aceste sentințe pe paginile Talmudului. Citez. Cel care ar fi trebuit să fie osândit la moarte prin ucidere cu pietre, sau cade în foc, sau o fiară sălbatică îl calcă în picioare. Cel care ar fi trebuit să fie osândit, să fie ars cu foc, sau cade în foc, sau îl mușcă un șarpe. Cel care ar fi trebuit să fie condamnat la decapitare, sau este dat pe mâna cârmuirii, sau sar tâlharii asupra lui. Cel care ar fi trebuit să fie condamnat la ștrangulare, sau se neacă în râu, sau moare de sufocare. Închid citatul. Cumplită gândirea care îl face pe Dumnezeu părtaș la toate necazurile lumii. Deși enunțurile acestea au o dată oarecum mai târzie decât momentul despre care vorbim, ele reflectă gândirea iudaică a timpului în care a trăit Domnul Iisus pe pământ. La această gândire se referă Domnul când le vorbește mesagerilor care încearcă să-L provoace. Acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Întreabă retoric Domnul Iisus. Nu, răspunde Domnul. Cei masacrați n-au fost niște păcătoși mai mari. Mai mult, cuvintele lui le dau de înțeles ascultătorilor că toți galileienii sunt păcătoși. Și prin extrapolare se poate înțelege că toți iudeii sunt păcătoși și chiar toți oamenii sunt păcătoși. De aceea, toți trebuie să se pocăiască. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel, spune Domnul. Și asta înseamnă, strict legat de context, sabia romană. Romanii nu trebuie combătuți cu sabia. Cine ridică sabia, de sabie va pieri, va spune Domnul într-o altă împrejurare. Contraponderea se găsește în minunatele cuvinte ale Domnului Iisus, care sunt poate cea mai frumoasă invitație la credință. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel, spune Domnul. Acest lucru s-a și întâmplat în timpul războiului iudeo-roman dintre anii 66-73, când 10.000 de evrei au fost masacrați de armatele romane. Creștinii însă au fost feriți pentru că i-au ascultat sfatul Mântuitorului lor. Merită să medităm cu atenție la cuvintele Domnului și la sensurile pe care ne permit ele să le extragem. Mai întâi, la o provocare pe plan politic, Domnul are un răspuns în plan religios. Ca urmare, nu despre Pilat este vorba și nici despre galileieni, ci despre Dumnezeu și despre relația omului cu Dumnezeu. Pedeapsa pentru păcat este dată în marea zi a judecății. De aceea, la momentul acelei discuții, la fel ca și astăzi, este la fel de valabil că judecata este în mâna lui Dumnezeu, care i-a dat judecata fiului său. De asemenea, Domnul nu face niciun fel de chemare la lupta de eliberare de sub sandala romană. Probabil că ascultătorii zeloți au fost foarte dezamăgiți că Iisus nu s-a arătat dispus să-i cheme la arme. Mai mult, el îi cheamă la pocăință. Oare cum vor fi primit oamenii aceia cuvintele Domnului, cu atât mai mult cu cât se considerau membrii unei biserici care le garantează mântuirea? Absolut valabil și pentru noi cei de astăzi. Este insuficient să fii doar membrul unei biserici. La aceasta trebuie să se adauge sine qua non pocăința, care face din tine un ucenic conștient și consecvent al lui Iisus Hristos, care urmează învățătura lui și care are credința lui. Cuvintele Domnului au rezonanță peste timp până la noi. Afirmația lui este că toți oamenii sunt păcătoși și le cere să se pocăiască. Mântuirea nu este în luptă, în faptele legii, în acte personale, ci în pocăință, prin Hristos Iisus. Tot ce spune Domnul îl deosebește radical de tot ce afirmă contemporanii lui, farisei, saducheii, zeloți, esenieni și alte grupări de atunci. Întrebarea pe care trebuie să ne-o adresăm personal este: mai sunt valabile toate acestea astăzi? Desigur, fără pocăință, fără conștientizarea stării personale reale și schimbarea pe care aceasta o cere, nimeni nu poate primi neprihănirea pe care Tatăl ne-o atribuie prin Fiul Său. De aceea vine un moment în care Dumnezeu îți cere să decizi. Dar este o chestiune de alegere personală. Și, în ceea ce te privește, tu hotărăști, dragul meu prieten. Legat de masacrul comandat de Pilat împotriva galileenilor, Domnul Iisus amintește acum o întâmplare din vechime pentru a adăuga la ea un avertisment. El își întreabă ascultătorii. Citez. Cei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Această întâmplare pe care o aduce în discuție Domnul Iisus este importantă și pentru creștinii de astăzi, fiindcă unii încă mai privesc accidentele și catastrofele ca pe niște pedepse divine. Turnul la care se referă Domnul se aflase în partea sud-estică a Ierusalimului, lângă scăldătoarea Siloamului, în care a fost trimis orbul din naștere să-și spele ochii pe care Domnul îi unsese cu tină, după cum relatează evanghelistul Ioan. Cartea a doua a cronicilor ne spune că, din ordinul lui Ezechia, a fost construit un canal care aducea apă în cetate de la pârâul Gihon și o vărsa în scăldătoarea Siloam. Este foarte posibil ca turnul acesta să fi făcut parte din vechiul zid de apărare al cetății. Dar într-o zi, el s-a prăbușit pentru că era probabil o ruină și sub el și-au găsit moartea 18 oameni. Haideți să privim lucrurile puțin mai îndeaproape. Nimeni nu este singur pe pământ. Fiecare om face parte dintr-un sistem format în primul rând din familie, apoi rude, prieteni. La moartea accidentală a fiecăruia dintre cei 18 trebuie să fie avut de suferit un astfel de sistem și în primul rând familia. Întrebarea Domnului are un sens la care ascultătorii lui sunt invitați să ia aminte. Ce rost avea moartea oamenilor acestora nevinovați, care se întâmplaseră să treacă pe sub turnul Siloamului când s-a prăbușit? Sau erau ei mai păcătoși decât toți ceilalți oameni din Ierusalim? Domnul Iisus pune față în față cele două situații, galileenii masacrați și cei 18 oameni uciși accidental de turn, și înțelegem că face aici o extrapolare a situației. Între cei 18 putea să fie oricare cetățean al Ierusalimului. Întrebarea Domnului este, deci, au fost cei 18 mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim și care ar fi putut să treacă pe sub turn când se prăbușea? Iar răspunsul Domnului este nu, dar nici mai puțin păcătoși. De aceea avertismentul: dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ce implică acest avertisment? Că dacă toți oamenii sunt păcătoși, atunci niciunul nu are dreptul la viață. Și deja știm, pentru că ne spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, că plata păcatului este moartea. Desigur, aici sunt cuprinse cele două planuri ale morții. Prima moarte, cea firească, biologică, pământească, intrată în lume odată cu păcatul, dar ea are un sfârșit la învierea morților, când va reveni Mântuitorul. Și cea de-a doua moarte, veșnică, definitivă, datorată încăpățânării de a refuza pocăința. Apostolul Ioan va relua acest adevăr în cartea Apocalipsa, atunci când reproduce cuvintele martorului credincios, Iisus Hristos, care îi se adresează bisericii din Smirna. Iată că diavolul are să-i arunce pe unii dintre voi ca să-i încerce. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Închei citatul. Așadar, prima moarte, care este sfârșitul firesc al vieții omenești, va fi urmată de o înviere a celor drepți și a celor nedrepți, cum mărturisea apostolul Pavel în cuvântul de apărare pe care l-a rostit în fața procuratorului Felix în Cezarea. Cei credincioși, cei care se pocăiesc și îl primesc pe Iisus Hristos ca Mântuitor, cei care rămân fermi în credința lor, deși vor muri de o moarte biologică, vor primi cununa vieții, adică vor fi biruitori prin Hristos și vor învia la revenirea Domnului. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Va scrie apostolul Ioan în Apocalipsa. Apoi, după cei 1000 de ani, vor fi înviați și cei nedrepți. Va fi rostită sentința și va avea loc atunci cea de-a doua moarte, a celor care au refuzat pocăința și au persistat în păcat, și va fi atunci sfârșitul definitiv al păcatului și al păcătoșilor. Din cea de-a doua moarte nu va mai exista nicio înviere.
Se deschide fiecare cercetat, fiecărui se răspunde, e murdar sau e curat.
Prin întrebarea formulată și apoi prin răspunsul pe care îl dăm mesagerilor și tuturor ascultătorilor lui, dar care îi privește pe oamenii tuturor timpurilor, deci și pe noi, dragi prieteni, Domnul Iisus ne ajută să ne concentrăm privirea și gândurile asupra unei întrebări și mai mari, implicită. Cum vom scăpa de judecata divină? Ce fac eu pentru viața veșnică? Ce hotărâre iau? Pentru a aprofunda această problemă, el va rosti pilda despre smochinul neroditor. Citez. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin să caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl voi tăia. În niciun caz, Domnul nu predă aici o lecție de horticultură. Pentru noi însă ar fi interesant să aflăm câteva informații despre smochin ca plantă și ca simbol biblic. Este un pom fructifer originar din Asia Mică și din regiunea răsăriteană a Mediteranei. În condiții naturale atinge 11 metri, însă în zonele pietroase crește adesea ca un arbust cu mai multe tulpini. Se pare că în Palestina a început să fie cultivat destul de timpuriu, din moment ce este amintit în Cartea Judecătorilor, în pilda lui Iotam, alături de măslin și de vița de vie. Smochinul este adesea plantat împreună cu vița de vie, cum reiese și din pilda rostită de Domnul Iisus. Chiar și astăzi, în grădinile Palestine, este o priveliște obișnuită să vezi smochinii crescând în vie. Probabil că de la această practică vine expresia biblică a locui sub via lui și sub smochinul lui, ca în cartea lui Mica sau aceea a lui Zaharia, prin care sunt exprimate pacea și prosperitatea care vin de la Dumnezeu. Smochinul și vița de vie sunt motive prezentate adesea în Scriptură ca simboluri asociate cu făgăduințele de prosperitate sau cu avertismentele profetice. De asemenea, via și smochinul sunt simboluri folosite de scriitorii biblici pentru Israel. Astfel, prorocul Osea spune: l-am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie, i-am văzut pe părinții noștri ca pe cele dintâi roade ale unui smochin în primăvară. Sau, iată cum este folosit simbolul smochinelor bune ca simbol de identificare a lui Iuda în cartea prorocului Ieremia. Ieremia stă în fața unor coșuri cu smochine și are un dialog cu Dumnezeu. Citez. Domnul mi-a zis: ce vezi, Ieremia? Eu am răspuns: niște smochine. Smochinele cele bune sunt foarte bune, iar cele rele sunt foarte rele și de rele ce sunt nu se pot mânca. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Cum deosebești tu aceste smochine bune, așa îi voi deosebi eu ca să le dau îndurare pe prinșii de război ai lui Iuda, pe care i-am trimis din locul acesta în țara haldeilor. Citat închis. Acum, dacă toți suntem la momentul descifrării simbolurilor, e natural să ne întrebăm și ce înseamnă rodul smochinului. Desigur, cuvântul roadă are o semnificație cu totul aparte în urechea creștinilor, pentru că ne duce imediat cu gândul la roada Duhului Sfânt. Același lucru înseamnă și acum, însă de o manieră mai nuanțată, dacă rămânem în contextul discuției la care îi invitase Domnul pe mesagerii care îi aduseseră vestea masacrării galileienilor. Domnul le atrăsese atenția asupra pocăinței. De aceea, rodul smochinului simbolizează aici întoarcerea sinceră la Dumnezeu prin pocăință, ca în Evanghelia după Matei, când Ioan Botezătorul li se adresează fariseilor și saducheilor care vin să primească botezul de la el și le spune: „Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră.” Iată, în aceste cuvinte ale prorocului sunt puse iarăși față în față judecata viitoare a lui Dumnezeu și chemarea la pocăință. Smochinul este un pom deosebit de roditor. Atât de roditor încât rare ori se întâmplă ca cineva să caute fructe într-un pom matur și să nu le găsească. De altfel, el rodește aproape de-a lungul întregului an. Iarna și primăvara face așa numitele smochine timpurii, apoi smochinele de vară, iar cele târzii pot fi găsite pe ramuri până în decembrie chiar. V-am prezentat aceste câteva detalii, dragi prieteni, ca să înțelegem cât de surprinzător este faptul că stăpânul viei n-a găsit rod în smochin. Era normal atunci să-i dea dispoziție vierului să-l taie. Doar bucuria de a avea rod de la el îl motiva pe stăpân să țină smochinul în vie. Altfel, cultivatorii din zonă știu foarte bine că activitatea biologică a acestui pom secătuiește solul. Cu alte cuvinte, smochinul neroditor împiedică dezvoltarea viței de vie și ocupă un spațiu care ar putea fi cultivat. Este absolut motivată întrebarea stăpânului viei: la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Întrebarea aceasta poartă în ea o observație dureroasă privitoare la poporul ales contemporan al Domnului Isus. El ajunsese la punctul în care nu numai că era nefolositor în măsura împlinirii rolului pe care îl dăduse Dumnezeu când îl chemase la existență în istorie, dar devenise acum și o piedică în împlinirea planului de mântuire pentru alții. Trecuseră deja 3 ani și smochinul tot nu rodea. Sentința stăpânului este categorică: taie-l! Aceasta este hotărârea judecății pentru cel care nu aduce rod. Intervine însă mijlocitorul, pe care îl identificăm lesne în persoana Domnului Isus. „Doamne”, spune el, „mai lasă-l și anul acesta.” Comentatorii biblici au sugerat că cei 3 ani se referă în sens figurat la primii 3 ani ai lucrării Domnului Isus. Anul care urma să-i se mai acorde smochinului neroditor ar fi anul de har de după acești 3 ani, de fapt cele câteva luni care mai erau până la cruce, pentru că la momentul prezentării acestei parabole se împliniseră deja 3 ani de la botezul Domnului în Iordan. Îndurarea lui Dumnezeu încă mai aștepta și făcea apel la națiunea iudaică să se pocăiască și să-L primească pe Iisus ca Mesia și Mântuitor. Rugămintea vierului, „Doamne, mai lasă-L și anul acesta”, este de fapt un avertisment, o atenționare implicită că aceasta avea să fie cea din urmă ocazie. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus se identifică pe sine cu vița cea adevărată. Citez: Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie. Citat închis. O imagine plină de sens este aceea în care ni se prezintă că Israel este via, în care am văzut deja crește și smochinul, iar via aceasta a fost scoasă de Dumnezeu din Egipt. Această sugestivă imagine se află în Psalmul 80. Psalmistul spune: Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri și ai sădit-o. Ai făcut loc înaintea ei și ea a dat rădăcini și a umplut țara. Își întindea mlădițele până la mare și lăstarii până la râu. Citat închis. Conform cu această imagine, vechii iudei erau conștienți de faptul că mântuirea lor depindea de legătura cu vița lui Israel. Dar planul de mântuire își derulează cursul și iată că acum Tatăl Ceresc a luat o altă viță pe însuși Fiul Său și a sădit-o. Iar mântuirea este doar prin El. Sau, cum avea să mărturisească Apostolul Petru în fața Sinedriului, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Imaginea mlădițelor este de asemenea deosebit de sugestivă. Cele roditoare, cei care își conștientizează starea și se întorc la Dumnezeu prin pocăință, și mlădițele neroditoare, care sunt tăiate și eliminate. Desigur, simbolurile nu sunt un scop în sine. Ele se suprapun, se interpătrund și creează un joc din care avem posibilitatea să extragem o învățătură. Simbolurile sunt doar mijloace, iar cine se cramponează doar de logica lor, riscă să piardă sensul ansamblului. Dar care este sensul? Dumnezeu își prelungise harul față de poporul său. Generația la care a venit Mântuitorul era reprezentată de către smochinul din via lui Dumnezeu care se afla în sfera grijii și a binecuvântării sale deosebite, așa cum concluzionează cartea Parabolele Domnului Iisus. Prin Domnul Iisus, în timpul lucrării sale, Dumnezeu căutase roade în poporul său timp de 3 ani, dar nu găsise niciuna. Tot așa cum stăpânul căutase în zadar smochine timp de 3 ani pe ramurile pomului din vie. Vierul l-a implorat pe stăpânul viei să îngăduie să acorde smochinului un timp de îngrijire specială, un timp de har special. Va folosi Israel șansa pe care i-o deslușește acum Domnul Iisus? Pilda nu se pronunță. La momentul rostirii ei, era prea devreme. Ascultătorilor, în primul rând mesagerilor care veniseră să-l provoace, Domnul nu le spune finalul parabolei, pentru că finalul depinde chiar de răspunsul lor, pocăința. Știm din istorie că Israel nu și-a folosit șansa. În cuvântarea lui Petru către norod, relatată de Luca în Faptele Apostolilor, el avea să spună, citez: voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit, l-ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii lui. Dar cuvintele acestea nu-i privesc doar pe vechii iudei. Orice om care alege să nu se pocăiască și care preferă calea largă a vieții păcătoase, se face vinovat de respingerea Mântuitorului, ca și Israel odinioară. Perspectiva respingerii lui Iisus ca Mântuitor atrage după sine sentința pe care Domnul le-o rostea mesagerilor. Soluția se găsește tot în cuvântarea lui Petru către norod: pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare. Această chemare îi se face astăzi fiecărui om pe care Dumnezeu îl cunoaște și îl recunoaște după roadă. Întrebarea este: suntem conștienți că timpul pe care îl trăim este timp de har? Dragul meu prieten, Dumnezeu încă așteaptă răspunsul și ne așteaptă pe fiecare să luăm decizia potrivită. Însă în ceea ce te privește, tu hotărăști. Mă opresc aici, dragi prieteni. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul pe care l-ați acordat audiției acestei ediții a emisiunii Tu hotărăști și vă aștept și la edițiile viitoare. La pupitrul regiei tehnice a fost René Stoica. Sunt Ioan Paicu și până la o nouă întâlnire radiofonică vă urez toate cele bune, zile binecuvântate și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!